кафе. 93,9 FM.
Продължаваме с анализа на днешния 9 май. 9 май, ден на победата, ден на Европа, ода на радостта или туптежа на икономическата криза в Европа. С какво можем да свържем този ден? Въпросът ми е към Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
И така? Какъв ден е 9 май за вас?
9 май, разбира се, е важна историческа дата. Тя се чества едновременно и като ден на победата над хитлеристка Германия. Тоест като края на Втората световна война, на най-разрушителната война в историята на човечеството. И като ден на основаването на Европейския съюз, на Европейската общност. Аз мисля, че тези дати, т.е. тя е една дата, но тези събития са неразривно свързани, защото ако не беше едното, нямаше да бъде възможно другото. Но така или иначе тази днешния, тази годишния празник остава в сянката, както и ви отбелязахте. Основно на проблемите, свързани с продължаващата се, може би, задълбочаваща се криза. И не само с това. Мисля, че новината на седмицата си остава победата на Франсуа Оланд и надеждата за много посока на развитие на европейската, защо не и на световната икономика от тук нататък.
Аз ви предлагам обаче да разгледаме не само победата на Оланд, защото се получава разместване на властовите позиции във Франция, и в Гърция, и в Великобритания, където във Франция президентски, в Гърция парламентарни, в Великобритания местни избори с доста неприятни резултати за досега управляващите партии. Какво се случва в Европа? Какво се случва в тези водещи европейски държави? Ваши анализи и прогнози, господин Асланов?
Нищо нелогично и не и противоестествено не се случва. Които да са управляващи в момента ще загубят изборите. Това и смятам за преждевременни и пресилени твърденията за лява вълна. За това, защото мнозинството от управляващите правителства в Европа са тесни, вие много добре го знаете, а в момента избирателите наказват всяко едно правителство заради неадекватността на подходите и мерките, които се взимат за смягчаване на последствията от кризата или за реформите, които набележат път за изход от кризата. Логично е да пострадат повече десни правителства, просто защото те доминират като брой. Там, ако някъде има ляво правителство и се произведат избори, ще се случи обратното.
Да.
Тоест в момента има един масов отпор на статуквото, масови протести срещу безпомощта на правителствата, на европейските правителства да овладеят кризата и да посочат път за изход кризата. Но победата на Франсуа Оланд е знакова с друго нещо. Аз съм далеч от мисълта, че той сам по себе си ще направи нещо. Тя е знакова, защото веднага предизвика дебат. Веднага в европейски дневен ред слезе отново темата за преразглеждане, за нова дискусия по повод на фискалния факт и за това, че Европа трябва да търси модел на развитие, за който стимулира икономическия растеж. Затова смятам, че с самия факт на тази победа и предизвикването на този дебат се отвари зоната за един по-обстоен разговор за това дали пътят, по който вървим, не е кардинално сгрешен, защото според мен е точно така. И от това нещо в перспектива може да излезе нещо добро. Но разбира се, вие сте права, че резултатът от изборите и във Франция, и в Гърция, и не само там, навсякъде, където мина тази мина и изборна кампания в някои държави за различни неща, подсказва и един тревожен симптом за ръст на крайните екстремистските политически тенденции,
да,
в Европа. Това е също реакция, на кризата и не бива да се отчудваме на това нещо, защото по време на всички големи кризи в миналото, те са били като последствие свързано също с нарастване на тенденциите за подкрепа към крайни екстремистски движения. Разбира се, в момента не толкова крайни. И тук отново се връщам към началото на разговора заради полухите от Втората световна война и за това, че днеска 9 май, все пак, слава Богу, човечеството помни колко злощастно са завършвали подобни настроения, масови нагласи. Затова и макар и тревожни като симптоми трябва да се вземат предвид тези резултати от изборите, все пак не може да кажем, че те получават масова подкрепа и определят дневния ред на европейската общност.
Да, не може да се сравни като с настъплението на нацизма.
По никакъв начин.
Да, може би точно заради това трябва да се помни 9 май и да се почита тази дата.
Да, да, разбира се, безусловно.
Когато говорим на промяната, с която се оповестява идването на Оланд на власт, в повечето случаи се прави задължително паралела между онези искания на социалистите, евросоциалистите напоследък за икономически растеж повече и по-малко свиване на коланите. Смятате ли, че ще може наистина да се промени рязко политиката, с която да се търсят нови изходи от кризата, или само някои козметични промени ще настанат? Разговарям с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.
Много трудно ми е да давам прогнози в този смисъл. По-лесно ми е да изразя надежда, че това ще се случи. Защото ако то не се случи, тогава има опасност онези, които идват на вълната на обещания и на очаквания за сериозни реформи и промени, да бъдат жестоко наказани в последствие. И доколкото това го знаем, това наказание ще настъпи сравнително бързо и мигновено, а няма да бъде забравено недоволството от предишните, тогава вече наистина може да очакваме много сериозни последици и един по-съществено изразен ръст на подкрепата за по-крайни екстремистски политически движения, като последно убежище на отчаянието и на недоволството. Аз лично се надявам, че това няма да се случи по няколко причини, защото с победата на Оланд във Франция, с връщането след 17 годишно отсъствие от властта на социалиста на власт, Франция не е коя държава, в смисъл нищо лошо, не искам да кажа за останалите държави, но от Франция винаги са започвали в общо европейски мащаб някои процеси, които безусловно ние можем да проследим във времето, че винаги, когато във Франция е започвало нещо, то в някаква степен е заразявало целия европейски
съюз. А кога се очаква?
Да се очаквам.
Кога се очаква, господин Асланов, това, което започва във Франция,
казвам,
да
това е началото, защото предстоят важни избори в други държави.
Да.
Разбира се, в никакъв случай не искам да омаловажавам изборите в България, но България е малка държава, предстоят важни избори в много големи ключови държави за общността. В края на тази година има избори в една сравнително немалка държава, Румъния, където виждаме, че лявата коалиция има предимство още от сега силно изразено. До година предстоят избори, освен в България, в две големи държави, в Германия и Италия. А по-до година, когато са общоевропейските избори през 2017, малко преди това предстоят изборите в Англия. Тоест, ако приемем, че случващото се във Франция, както по историческа традиция до сега е било назад в годините, е начало на един процес и той продължи по същия начин, ние до 2-3 години трябва да имаме обръщане в посоката на развитие на Европа и то много съществено обръщане към доста радикални смели реформи, стимулиращи икономически растеж, които е възможно от гледна точка на сегашната кризисна ситуация, да дадат много бърз тласък на общността и отново да превърнат в икономическа сила от първостепенно значение.
Господин Асланов, много кратък отговор на въпроса ми. 100 дни се навършиха от как Плевнелиев е на Дондуков 2. Росен Плевнелиев, технократ или мащабен политик, действен създател на политика или отличник на шефа си Борисов? 30 секунди.
Мисля, че 100 дни не са достатъчно. Не са достатъчно да дадем оценка, защото в тези 100 дни Росен Плевнелиев, освен че е ново лице и по-млад, човек по-приветлив, с нищо не подсказва две неща. Че има някакъв много сериозен план или послание към бъдещето като лидер на нацията. И второ, че вече се е емансипирал от Борисов, върху него тегне това положение, вие знаете.
Благодаря ви.
Аз го смятам за неизбежно един ден това да се случи, но изглежда 100 дни не са
достатъчни. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден.
Благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.